absolūti nemaz nepārsteidz. Frīdrika labais rezultāts, viņš ir ļoti talantīgs braucējs ir un arī pelnīti uzvarēja, jo otru braucēju viņš nobrauc labāk daudz nekā Oskars. Oskaram jaunas bobas ir arī tas ir jāapgūst. Bet visā visumā ļoti labi cerīgs sākums. Mazais Oskars vairāk tā uz izdzīvošanu brauc. Jā. Jā, viņam bija pagājušajā gadā tas kritiens, un kritiens bija smags. Un labi, ka viņš tiek līdz galam, labi, ka viņš tiek ar šo drošo braukšanu līdz galam. Mēs zinām, kādas ir rezervas. Nu, skatīsimies, es domāju, ka Eiropā viņš šad tad arī kaut kur paspīdēs Eiropā, tur, kur viņš varēs atbrīvot braukt.